De ce oare să nu cântăm? De ce? Pentru că așa cum am auzit de-a lungul acestei timp și acestui moment binecuvântat de laudă și închinare, Dumnezeu a realizat mântuirea noastră, pe El l-a costat totul, adică 100% și pe noi nimic. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Un astfel de Dumnezeu merită primit în inimă, merită iubit și merită urmat.
Amin.
Sigur, cei care se vor încolona după Domnul Iisus Hristos vor ajunge în cer. E mai puțin probabil să ajungi în cer dacă vei fi pe calea religiei, pe calea bisericii, oricare ar fi aceea, pe calea faptelor bune, a îndreptățirii de sine. Eu n-am făcut asta, eu n-am făcut asta, eu nu fac asta. De fapt, sunt mai bun decât orice, cel mai bun pocăit. Dar luându-te și încolonându-te după Domnul Iisus Hristos, sigur, absolut sigur, ești de cer și că vei fi mântuit. Amin.
Amin.
Dragii mei, în această a doua parte a timpului, aș vrea să ne apropiem de Cartea Sfântă, rog regia de imagine, pentru că a pătruns tehnica și aici în cetatea Jebelului să ne afișeze Exod, capitolul 3, primele 10 versete, pagina din Biblie pentru creștinii înarmați, cei care ați venit cu sabia la voi, 60. Pentru creștinii dezarmați, aveți marele har că se afișează Biblia pe perete, da? Aveți grijă însă că fără sabie e puțin probabil să obțineți mari victorii. După citirea cuvântului, ne unim într-o rugăciune ortobapticostală după Evanghelie filocarismatică de ziua 7-a, rugăciunea marelui proroc Samuel. Am să o enunț eu pentru cei corijenți la prorocii mari. Este o rugăciune personală, evitați pluralul, pentru că mântuirea e personală, iertarea e personală și la judecata lui Dumnezeu nu vom mai sta în formula aceasta. Doar aici, prin har, stăm cu soția, cu copiii, cu duhovnicii, cu diaconii, cu comitetoșii, cu leviții, dar la tronul de judecata lui Dumnezeu vei fi doar tu și Domnul Iisus. Nu vei fi de mână cu soția, îți garantez. Nu vei fi de mână cu soacră ta. Vei fi doar tu și Domnul Iisus Hristos. De aceea evităm pluralul când rostim acea rugăciune care spune: vorbește, Doamne, căci nu butonează, nu transmite SMS-uri, opriți ascuțitorile din momentul acesta, doar aceia care vreți să înregistrați, pentru ca să vă puteți cupla la lungimea de undă a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ascultăm cuvântul Domnului, rog și copiii să-L contrazică pe creangă și văd că femeile sunt încărcate cu prunci. I-ați făcut singure? Mai dați-le și la berbanți, da? Că și ei sunt responsabili și la judecată ei vor da socoteală de măriile dumneavoastră neveste și de măriile lor copii. Da? Lăsăm ieșitul, umblatul, cei care mai doriți să beți o gură de apă, pentru ca să putem să stăm cu respect și cu reverență în prezența Dumnezeului Celui Sfânt.
Amin.
Citesc cuvântul Dumnezeului Celui Viu.
Amin.
Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat de mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise! El a răspuns: iată-mă! Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Plecăm capul și cu voce tare și credință, evitând pluralul, rostim rugăciunea marelui proroc Samuel și spunem: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Amin. Sidite pajalui sta, cum zice rusul. Dar ce foșneț se aude, băzăit ca de albine, și nu știu de unde vine, de pe hol. Iisus Hristos este Domnul. Amin. N-ați spus toți amin. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Înseamnă că acum, abia acum, începem să venim spre ascultarea cuvântului, pentru că până acum am fost purtați în pregătirea inimilor noastre prin acest extraordinar moment pe care l-am trăit și l-am retrăit de atâtea ori și mulțumim Domnului pentru acești leviți minunați care sunt frații Groza. Dumnezeu să-i binecuvinteze. M-am întâlnit cu Toma în anul acesta, în anul ce a trecut, la San Bernardino și spunea, nu știu ce faci, Jane, dar timpul te ocolește. Și am spus, niet, în rusește, nu, și la mine, gata, schimbăm prefixul, trecem de la 6 spre 7, slăvit să fie Domnul. De asemenea, cu Alexandru m-am întâlnit cu mulți ani, cu ocazia turneului și mă bucur că în seara aceasta distinsa lor soră, sora Eli, este cu noi și din nou și din nou, așa cum spunea și fratele Fiur, îl desconspir acum, dar dacă vreți să știe toată biserica, spuneți-mi mie și află toată biserica. Sunt într-adevăr melodii inspirate, sunt melodii scrise în trăirea cu Dumnezeu și în vremea aceasta a peste 100 de decibeli pe care îi îngurcităm, adică îi halim zilnic, cred că e momentul în care să facem ceea ce ne învață unii psalmi. La unii psalmi veți vedea că scrie acolo oprire. Și e timpul să încetăm cu zgomotul și uneori zgomotul decibelii lumii aceștia a pătruns chiar și în muzica bisericească și uneori și pe la amvoane. Sunt unii care strigă la popor, ei nu știu de ce strigă, probabil că argumentul e slab. Și când argumentul e slab, ei trebuie să strige la cineva. De aceea e bine ca și în seara aceasta să ne amintim că toate aceste melodii, sute de melodii scrise de acești leviți extraordinari, au fost scrise în vremuri de răstriște, în vremuri de prigoană, în vremuri de încercări, așa cum am auzit, și cunosc momentul acela în care ne-am rugat cu toții ca Dumnezeu să o vindece pe sora Eli și mă bucur că în seara aceasta este însoțit de soțul și, am înțeles, de fiica dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, salutați-l și pe Sandu, salutați-l și pe Toma, bănuiesc că vorbiți mult mai des cu ei. Noi ne intersectăm așa și atunci sperăm din toată inima să vină ziua să nu mai fim nici la Oradea, nici în Danemarca, nici în San Bernardino, nici în Jebel, nici în Timișoara și să fim cu toți împreună cu Domnul. Cine vrea să fie cu Domnul o veșnicie? Arătați-o că se filmează, nu acolo, ci camera lui Dumnezeu. Și Cristi, și Cristi, prietenul meu, Domnul să-l binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze. Dragii mei, mulțumesc Domnului și celor care sunt în slujire aici la Biserica Domnului din Jebel. Eu, de fapt, nu sunt musafir, eu sunt de al casei, pentru că întotdeauna m-am simțit și când am fost solicitat la alte și alte servicii, fie de bucurie la nunți sau logodne, fie la priveghiuri sau mormântări, eu, așa cum știți, spre disperarea unor colegi de-ai mei, eu n-am entitate sau n-am o identitate confesională bine stabilită, pentru că eu cred mai mult în mentalitatea împărăției lui Dumnezeu. Adică atunci când a trebuit să am și eu o a doua șansă și am stat vreo 3 ani și jumătate la canalul Dunăre-Marea Neagră, la muncă și la lecții politice. Acolo, pe fruntea niciunuia dintre cei concentrați la muncă, la Târnacop, la munca de jos, nu scria firma bisericii. Fiecare ne recunoșteam după salut. Și era foarte ușor să auzi cum salută un penticostal, sau un ostaș, sau un baptist, sau un greco-catolic, sau un nazarinean. După salut știai cărei confesiuni. Dar acolo, timp de 3 ani și jumătate, la pâinea aceea amară și neagră, am cântat aceleași cântări, ne-am pansat rănile, ne-am rugat unii pentru alții și ne-am dat seama că împărăția lui Dumnezeu va fi mai mare decât gardurile pe care le-am creat noi, decât doctrinele pe care le-am creat noi. Sigur, ele sunt bine delimitate atunci când e vorba să te raportezi la biserica locală, să fiu bineînțeles, da? Dar Domnul Iisus Hristos, așa cum spunea un mare evanghelist american din secolul XIX, D.L. Moody, care a condus la Hristos pe cele două continente, America și Europa, peste 4 milioane de suflete, când a fost întâmpinat în orașul scoțian Edinburgh cu apelativul "Bine ați venit în orașul cu cele 123 de biserici, orașul cu 123 de biserici, vă zic bine ați venit." Și Moody, care avea un umor mai mare decât am eu, spunea: "Frumos ați mai ciopărțit biserica lui Hristos, din o biserică ați făcut 123. Dar Moody știa ce spune și erau cunoscuți pentru umorul și pentru sarcasmul pe care îl folosea. În seara aceasta, să știți că nu este ușor să predici în prima seară de evangelizare care precede și care urmează, după care urmează, repet, alte și alte și alte seri. Nu este ușor nici să pregătești inimile oamenilor și aș vrea să știți că în spatele acestei lucrări, care de aici, de la amvon, precum un iceberg, sau de acolo, de pe podium, în cazul sorei noastre, e ușor, că doar asta faceți, nu? Nu zicea Creangă? Dacă copil să se joace, dacă e popă să citească și dacă e cal să tragă. Și adaug eu, dacă e levit, să cânte laudele Domnului. Dar în spatele acestei lucrări de 20, de 40, de 60, de o oră și ceva, da, 120 de minute, stau 10 de ore de meditație, de rugăciune și de pregătire. Și asta nu un an, nu doi, nu 10, nu 20, nu 30, ci până la sfârșit. Slăvit să fie Domnul! Amin. În seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj care se adresează acelora dintre dumneavoastră care considerați că nu mai aveți nicio șansă. În seara aceasta mă voi adresa păcătoșilor care au venit aici, fie din rândul și din sânul bisericii, fie din familiile celor aleși, fie dintre prietenii și vecinii noștri. Și zic ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar sunt astfel de persoane, și vă spun din experiența de aproape 40 de ani de slujire, care atunci când e vorba de Dumnezeu, care atunci când e vorba de Hristos, care atunci când e vorba de Biserica lui Hristos, spun să nu mai aud de așa ceva. Pe mine Dumnezeu m-a uitat. Ei, în seara aceasta, dragii mei, eu nu vă voi chema la o biserică, fie ea chiar și cea penticostală din Jebel, nu vă voi chema la o confesiune, nu vă voi chema nici măcar la biserica unde slujesc în Timișoara, ci în seara aceasta vreau să vi-l prezint pe Dumnezeul celei de-a doua șanse. Și fie ca Duhul Sfânt să-și ocupe locul de cinste în seara aceasta. Pentru că nu eu sau sora în speță sau leviții, instrumentiști sau cu vocea, suntem cei care, atenție, vă vom transmite ce are Dumnezeu. Ci Duhul lui Dumnezeu te va convinge că mai ai o șansă. Și eu îți spun că mai ai o șansă. Slăvit să fie Domnul! Tema din seara aceasta am intitulat-o Rugul aprins sau Dumnezeul celei de-a doua șanse. Spun aceasta pentru că în ultima vreme, tot mai mulți credincioși, și când spun aceasta, mă refer în primul rând la credincioși și practicanți, la evanghelici. Așa cum vedeți, i-am inclus pe toți în aceeași oală. Bapticostal după Evanghelie, filocarismatici de ziua 7. În tot mai multe biserici, și dacă vă spune chiar în proximitatea dumneavoastră, există una din bisericile în care a pătruns duhul de sinucidere. Și mi-asum ceea ce spun. Adică nu unul, nu doi, nu trei, nu cinci, nu șapte, ci zeci de persoane au avut tentativă de suicid, mai ales în rândul generației tinere. Aici, foarte aproape. De asemenea, primesc telefoane, pentru că prin prisma dublei slujiri de păstor și evanghelist, da? Mă cunosc foarte mulți oameni și știu că sunt implicat în serviciile speciale de eliberare, de deposedare, a oamenilor disperați. Și sunt foarte mulți. Și culmea, nu sunt cei de afară, ăia sunt pierduți, ăia sunt morți. Așa îi socotește Scriptura, așa spune Biblia, toată lumea zace în cel rău. Nu este niciun om, niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Ei, durerea pe care o simt e când aud strigătele unor colegi păstori care nu s-au confruntat niciodată, fie că sunt prea tineri, fie că au spus ei, nu-i darul meu să mă implic în lucrarea de eliberare, de deposesie, da? De exorcizare. Și atunci și eu, împreună cu alți frați care au darul acesta, pentru că nu oricine l-are, noi toți alergăm după daruri de-astea mai ușoare. Dar când e vorba de darul facerii binelui, când e vorba de darul, primirii de oaspeți, când e vorba de darul de a băga mâna în portofel, când e vorba de darul de dărnicie, de generozitate, de caritate, când e vorba de darurile acestea speciale, nu ne înghesuim. Lecția pe care ne va învăța și o vom învăța cu toți în seara aceasta este că indiferent cât de departe te simți măria ta chip de lut în seara aceasta de Dumnezeu, Dumnezeu te va găsi. Și Dumnezeu în seara aceasta poate să te bată și pe tine pe umăr. Mai există o a doua șansă. Dumnezeul Bibliei, de la Geneza și până la Apocalipsa, este Dumnezeul celei de-a doua șansă. Există un proverb care a fost enunțat de un pădurar austriac prin secolul XIX, care spune, fiți foarte atenți, pasărea cu inima frântă sau cu aripa frântă nu mai poate zbura la fel de sus. Și eu vin acum și vreau să vă testez logica. Adevărat sau fals? Nu vă grăbiți. Pasărea cu inima frântă, cu aripa frântă, nu mai poate zbura atât de sus. De altfel, pentru cei care n-am băut cerneala la literatura română, ne amintim de frumoasa povestire Puiul, scrisă de Alexandru Brătescu Voinescu, 10 cu felicitări, așa, da? În care am fost până la lacrimi marcați în copilărie când am văzut descrierea acelei păsări rănite care, odată ce păsările migratoare făceau ultimele rotații, ea a rămas acolo și în final sfârșește prin a muri. La prima vedere am spune că acest proverb este fals și au zis unii, fals. Dar atenție, noi copiii lui Dumnezeu, noi creștinii, că suntem creștini cu numele, că suntem creștini la fără frecvență sau că suntem creștini practicanți, atenție, putem spune că acest proverb este fals. Din punct de vedere al legilor gravitației, da, așa este. Și câți dintre dumneavoastră n-ați ucis cu praștia o pasăre în copilărie? Mai puțin generația virtuală, cei născuți între 82-2002, că voi v-ați născut în fața computerului. Ați venit în urma unei căsătorii virtuale, așa, ați fost pe mereu acolo în ecograf virtual și ați venit și trăiți virtual. Domnul să ne trezească pe toți. Deci probabil că nici nu mai știți ce e aia praștie. Dar noi, generația baby boomer, cei născuți între 45-65, noi știm cum vine asta. Și se întâmpla de multe ori că atunci când ostașii acolo la Constanța, în cel mai frumos oraș din România, în Anticul Tomis, aveau loc tragerile în cartierul în care am crescut, noi mergeam și adunam gloanțele după ce militarii se grăbeau ca militarul român plin de superficialitate să le adune pentru că trebuia raportate. S-au tras 36.000 de gloanțe, calibru cu tare, calibru cu tare, și rămâneau întotdeauna. Și noi aveam niște praștii și eram specialiști în vrăbi, în albatroși și așa mai departe, dar mai nimeream și femei cu cobilița, da? Pentru că în Dobrogea încă se aducea apă la cobiliță, cum zic oltenii. Ei, am luat și chelfăneală, eu n-am prea fost un copil cu minte, mulțumesc Domnului Iisus că m-a comințit acum aproape 40 de ani, glorie Lui. Dar cum zice tot creangă, copil cu minte și babă frumoasă nu există. Așa că gândiți-vă foarte bine când spui copilului, ai grijă, nu sări, ai grijă, stai cu minte, sau la biserică, vezi că mergem acolo, îți dă mama bombonici, îți dă carnețel, ei, o să-i țineți o oră, am observat, dar copilul nu poate sta mai mult. E bine, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este fals acest proverb. Pentru că Biblia, dragii mei, este un bulevard al personajelor cu aripi frânte. Și totul a început în Eden, cu primul om, cu protopărinții noștri, cu Adam și Eva. Când deliberat au întors spatele lui Dumnezeu și au ales să nu asculte de Dumnezeu. De aceea, dacă este foarte pe scurt așa să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ce ziceți de Avraam? Ce putem spune de Avraam, patriarhul Avraam, da? Pentru că suntem la Scriptură și noi trebuie să știm Scriptura, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cum? Destoinic și desăvârșit, gata pentru orice lucrare bună. Amin. E bine, ce zicem de Avraam? Păi ne gândim imediat și procesăm, mai ales noi evanghelici. Avraam, cel chemat din Ur, Avraam, părintele tuturor credincioșilor, Avraam și așa mai departe, vai, omul care a primit, care a plecat prin credință fără să știe unde merge, n-avea GPS, n-avea nici tabletă, n-avea nici iPhone, n-avea nimic. Și el ascultă, deși nu era mațe fripte, coate goale, ca în opera lui Caragiale. Da? Eu am vizitat Urul cu mulți ani în urmă și până la Ur am crezut despre Avraam că e așa un aventurier, un fel de Sancho Panza a lui Cervantes. Dar nu! Cine a fost Cervantes? Păi ați lucrat în Spania. Trebuie să știți cine a fost Cervantes. Ei bine, până acolo și eu am crezut asta. Măi, cred că l-a apucat dorul de aventură, dar când am ajuns la Ur și când am văzut acolo descoperiri și când am văzut genealogia și când am văzut bogăția pe care a avut-o Avraam, am zis stai, că aici se pune problema de altceva. Despre Avraam, cuvântul Domnului spune poate într-o simplă sintagmă, Avraam, prietenul lui Dumnezeu. Și noi așa că sunt aici și eu am în sală câțiva prieteni în seara aceasta, foarte apropiați, Domnul să-i binecuvinteze, sunt și frații în Domnul și noi așa că ei la rândul lor îi văd cu unul, cu altul și spun, noi așa, domnule, sunt prieten cu, sau... În cazul fraților Groza, e mare lucru, nu să spui, domnule, îl cunosc pe frat, da? Sau când auzi cântările la Sidiu, să spui, eu cunosc autorul, eu îl cunosc pe autor, e altceva, nu? Cine cântă? Domnule, n-am mai auzit, dar e interesant, nu? Mă încred în tine, Doamne, orice s-ar întâmpla, dar să spui, dar eu mă cunosc, am fost în casă la Sandu, am fost în casă la Toma și așa mai departe. E cu totul altceva, nu? Sună altcumva. Ei, aflați că, fiți atenți, Avraam a avut și el aripa frântă. În clipa în care s-a ocupat cu minciuna. Și văd deja chipuri foarte, foarte sobre, da? Păi cum mint copiii lui Dumnezeu? Vă las pe dumneavoastră să dați răspunsul. E posibil să fii în biserică? Da! Păi n-ai existat în biserica primară, nu? A existat o familie deosebită care văzând un om al lui Dumnezeu pe nume fratele Încurajare, este vorba de Bar-Naba, fiul Încurajării, așa se traduce, sau fratele Încurajare, am eu o predică despre el numită fratele Încurajare, și când au văzut că ăsta a vândut toate hectarele, când a văzut că a vândut tot pământul, și se vindea bine în Cipru, se vinde și astăzi bine, de fapt de aceea sunt și multe offshore-uri în Cipru, da? Au zis și ei, hai să facem și noi, ce ne lăsăm la ăsta? pe atletul ăla, opriți-l, ori în afară, ori în afară. Da? Mulțumesc, o să iasă campion la 100 de metri. Borzov a fost mic la 10-2, cât a scos pe 100 de metri. Iubiții mei, vă readuc la Scriptură. Și au zis ei, dar când au văzut câți bani au luat, au zis, hei, stai, ia să spunem noi că atât, cu atât l-am vândut. Ia uitați-vă și lăsați-l pe Duhul Sfânt prin adunare în seara aceasta. Nu cumva și printre noi au fost situații în care, ce ai zis, măi, nevastă, măi, muiere, ia să vedem și noi că trebuie să contribuim, trebuie să ajutăm lucrarea Domnului, da? Să spunem, sau atunci când te curtează pe tine, fată creștină, un filistean, cum îi zic eu, sau moabit, da? Și când vii la părinți, cum să, da, vine și el la biserică, mami. Da, este din poporul Domnului. E, nu, da, o să-l pocăim noi, da? Și mergem cu jumătăți de măsură. Avram a avut aripa frântă. Ce ziceți de Isaac? Păi n-am putea spune mare vedere la prima despre Isaac. Este fiul promisiunii. L-a așteptat tăticu și mămica zeci de ani. Da? Wow! Să aștepți un copil la câți ani? Cât? Wow! Cât avea Sara? 90! Wow! Păi ăsta da fiul promisiunii. Dar se ocupă și el. Vedeți cum se transmite? Atenție! Cum se transmite? Când ajunge în Gerar, șeful tribului din Gerar a văzut că Rebeca e faină. Și știți ce face Isaac? Știți ce face? Minte. Ca să dea bine. Ca să treacă pârleazul. Continuăm cu Iacov. Adevăratul lui nume, așa cum se traduce, este șmecher sau trișor, farsor. L-am numit fratele șmecherie. De ce? Fentează. Cu cine începe? Pe tata. Pe fratele lui. Pe tata. Pe socrâsul. Și vine după zeci de ani, tot cu șmecherii în cap, și la pârâu Iaboc Dumnezeu pune laba pe el. I-am numit pe ăștia trișorii Domnului. Da? Și până când Dumnezeu nu-i scrântește coapsa, se luptă el, încearcă, pentru că e greu să te lași de pârlita asta de șmecherie. Să știți, e foarte greu. De aceea acolo când vă uitați la calitățile slujitorilor, există una din calități care fiți foarte, foarte, foarte atenți, cei care țintiți să vă înghesuiți pe la anvoane. Fiți foarte atenți. Că tot mai greu găsim oameni de caracter, oameni integri, de la latinescul integritas, care înseamnă dintr-o bucată. Nu sunt convenabili oamenii ăștia. Nu prea îți vine să stai în preajma lor, pentru că dacă ești chior, ei îți vor spune chior. Nu o să spună, ai un defect, ai un handicap de vedere. Și Dumnezeu pune mâna pe el. Și acolo la Peniel, îl îndoaie. Și îi spune, care ți-e numele? Nu trebuie să știi. Care? Nu te las. Și acolo Dumnezeu îi schimbă numele. Din Iacov în Israel. Israel este o rădăcină care înseamnă prinț sau șef. De aceea evreii până astăzi sunt șefi la cele mai mari corporații, cele mai mari bănci. Pentru că așa a spus Dumnezeu. Continuăm în seara aceasta, da? Putem continua. Biblia și în Vechiul și în Noul Testament este plină, este ca un bulevard de oameni care, atenție, au aripa frântă. Dar vedeți, în seara aceasta am o veste foarte bună. Foarte, foarte bună. Știu că printre noi sunt astfel de personaje. De unde știu? Duhul lui Dumnezeu, care este prezent aici, îmi spune că în seara aceasta sunt și oameni gen Avram, și oameni gen Isaac, și oameni gen Iacov, și Ioan Marcu, care l-a lăsat mărcuț, da? Care l-a lăsat pe Pavel tocmai prin Anatolia, așa. Și acolo a început disputa între Barnaba și Pavel și a spus, ia să nu-l mai prind pe nepotul tău cu mine. Pentru că era nepotul lui Barnaba și îl luau după ei și e bine să luăm tinerii după noi. Dar când era mai greu apostolului, undeva prin Anatolia, am fost pe zona aceea Anatoliei centrale, el spune, mi-e dor de mama. Era în plină campanie evanghelistică și el spune, vreau să mă întorc la mămica. Și Pavel, care era și el un om integru, îi spune, să nu-l mai prind pe nepotul pe aici. Aviz nepotismele, că la noi la români se poartă până în guvern și până la președinție și în biserică. Doamne, ai milă de noi! Nu se moștenește nimic. E bine, cu toate acestea, vestea bună care o am este că, uitându-ne pe text în seara aceasta, vom vedea că Dumnezeu preferă să folosească oamenii care au avut sau care au experimentat un eșec în viața lor. Vă place sau nu vă place? Știu ce ați vrea să auziți în seara aceasta. Aș vrea să auziți că, atenție, Dumnezeu s-a folosit numai de oameni impecabili. Ei, nu e așa, știți de ce? Datorită păcatului. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De fapt, noi când venim la Dumnezeu, venim imperfecți. Adică troznim din toate încheieturile, mirosim a păcat, groaznic. Chiar și cei care ne dăm cu Coco Chanel 5. Chiar și aceia. Nu vă dați seama, nu parfumul, nu haina. Așa spune Dumnezeu și eu îl cred pe Dumnezeu. Tu pe cine crezi? Pe Dumnezeu, așa ai? De aceea, indiferent de eșecurile tale, indiferent de trecutul tău, indiferent de ceea ce crezi sau ce îți șoptește satana ție, în seara aceasta, prietene, te rog să te uiți la Moise. Ce observ aici? Observăm aici că Moise se afla la o distanță de 40 de ani de la gafa vieții sale. 40 de ani. Wow! Știi ce înseamnă asta în zile? 14.600 de zile. Moise se află la 40 de ani. După ce 40 de ani și-a luat 7 doctorate pe bune, nu așa ca primului nostru ministru, da, plagiat, 7 doctorate pe bune. Unul mai diferit de la medicină la astronomie, de la literatură la medicină. De la ce vreți dumneavoastră, dar sunt 7 enumerate, matematică, geometrie, fizică, cuantică, ce vreți. Dar pe bune, la cele mai înalte facultăți, un fel de Harvard, Cambridge, Yale din zilele noastre, sau Princeton, da? Și cu toate astea, în urmă cu 40 de ani, Moise a crezut că dacă am CV-ul beton, pot să mă apuc de lucrarea Domnului. Că așa credem noi. Foarte mulți dintre noi, și dintre cei tineri și dintre cei maturi, așa credem. Domnule, îl auzi pe român și știi că e român, după cum îți spune, când o să vorbești o limbă străină, când o să o vorbesc la perfecție, atunci o să-mi dau drumul. Și eu le spun, niet, dacă aștept să vorbești la perfecție, te apucă veșnicia, da? Mai ales dacă trebuie să vorbești limba maghiară, limba fratelui Fiur, da? Știți că în cer se va vorbi maghiara, de ce? Că ne va trebui o veșnicie să o învățăm. Înțelegeți? Moise nu-și mai putea imagina, așa cum nu-ți mai poți imagina tu, că viața lui va mai avea, atenție, vreo valoare în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că după ce ajunge criminal cu 7 doctorate, observați, criminal, nu găinar, nu tâlhar, nu pamlicar, criminal. Când este descoperit, a tăiat-o departe, departe. Și 14.600 de zile, Dumnezeu tace. 14.600 de zile, știți ce aude doctor docent în 7 discipline? Behăitul de oi și deșertul. Atât. A stat careva în deșert, vorbesc deșertul, nu vorbesc metaforic, deșertul adevărat, deșertul fizic. Între 82-84, așa cum știți cei care sunteți prieteni și care ați ascultat și mărturia, și care o știți unii pe de rost, alții ați dat-o cadou altora. Dumnezeu între 82-84, după ce am fost prins în filiera de Biblie de la Portul Constanța, m-a trimis cu tot lotul de bapticostal după Evanghelie de ziua și creștin după Evanghelie de ziua șaptea, pe care eram în tura aia de noapte, 75 de derbede, am fost trimis în spatele frontului în Irak, l-a încărcat obuze în războiul irano-irachian. Din 75, adevărat că ne-am mai întors 23 acasă, printre care și eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este că acolo am experimentat ce înseamnă, fiți foarte atenți, 58 de grade la umbră și minus 10, minus 12 grade noaptea. Da? Deșertul este locul inospitalier. Pustiul este locul în care nu ți-ai dori să fii. Și în primul an de serviciu, adică de încărcat obuze pe rachetele Catiușa românești, care aruncau, scuipau peste Iran, trebuia să ne descurcăm în 24 de ore cu 10 litri de apă. Ori acolo știi cum ești, măria ta? Burete. Adică din ce bei, simți nevoia să mai bei. Pentru că 65-70% după unii chimiști, corpul nostru conține apă. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Vreau să spun că Moise, timp de 14.600 de zile, a trăit drama aceasta. Dar, conjuncția adversativă. După 14.600 de zile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost o zi. Dumnezeu rupe tăcerea. După 14.600 de zile, Dumnezeu rupe tăcerea. Adică Dumnezeu se apropie de Dumnezeu, de Moise și cu glasul lui îl bate pe umăr. De fapt, fiți foarte atenți că Scriptura creștinilor din secolul acesta ne spune că tot așa va fi și la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos spune, oamenii mâncau, beau, se însurau, vindeau, cumpărau, până când? Va mai fi o zi. Până în ziua. Cum a fost în ziua lui Noe. 120 de ani, niciun picur de ploaie, ci numai de străbălar. În vremea Sodomei și Gomorei. Identic. De-aia, foarte mulți dintre noi, care cunoaștem semnele celei de-a doua veniri și s-au împlinit în proporție de 99%, nu greșesc, să știți, de fapt, printr-un studiu intitulat Israel și lumea de astăzi, ținut la Maranata 9 luni de zile, le-am arătat timp de 9 luni de zile câte semne s-au împlinit și câte profeții ale Domnului Iisus cu privire la a doua venire. Dar știți ce se va întâmpla? Va fi exact ca în situația lui Moise. 40 de ani, biroiță la poiană. 40 de ani, oile la mulți. 40 de ani, răvășitul turmei. Adică miei de oi, berbecuții de cârlani și așa mai departe. Nimic deosebit. Tot asta. Și dintr-o dată auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fii atent la cuvântul lui Dumnezeu și rog regia de imagine să afișeze 1C. Auziți? Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Asta e ziua. Când o rupe, probabil i-o fi spus că el era acum cioban asistent. Nici nu erau oile lui. Cu 7 doctorate, dar oile erau al lui socrusul. Da? Și ce spune? I-o fi spus socrusul, măi Moisică, tu ești băiat fin, pentru că oricum să stai la cele mai înalte școli ale Egiptului, nu avea palme de mulgător șef și nici de cioban asistent. Da? Și nu este nicio rușine, pentru că și eu am păzit oile și chiar îi spuneam prietenului meu, Dan, atunci când voi ieși la pensie, dacă îi apuca să ies la pensie, am să-mi iau o turmă de oi. Că mi-amintesc de copilăria când păzeam oile bunicului meu. Nu știam că o să ajung păstor în cadrul turmei lui Hristos. Niciodată, nu mi-a trecut niciodată prin cap. Mă pregăteam pentru cu totul altceva. Dar să știți că mi-a folosit și îmi folosește și astăzi în slujirea aceasta pastorală. E bine, aici este frumusețea pe care foarte mulți n-ați sesizat-o în cuvântul Domnului. Zice odată, ce înseamnă odată ăsta, da? Dacă îl gândim în termeni literari sau metaforici. Era rutină. Păștea oile. 14.600 de zile. Și odată ce-o fi zis el, ia să încalc eu hotarul pe care mi l-a dictat ciobanul senior, adică socrul meu. Ia să mă duc eu dincolo. Și uitați-vă la această zi extraordinară. Da? Pentru că așa lucrează Dumnezeu, dragii mei. Așa lucrează. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Și până aici este frumos. Dacă n-ar fi versetul 3, aici ai problema. Ăsta, versetul 3, ne lipsește multora dintre noi. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Ce termen e aici, întorc? E termenul din ebraica veche, tășubah, care înseamnă, e sinonimul o pocăință din limba ebraică veche. Da? Cu alte cuvinte, cei care a spăzit oile sau caprele prin Bihor, că pe acolo există o mare afacere, s-a pornit și aici în Banat, gloria lui Dumnezeu, că începem să ne dăm seama că numai prin muncă, că de-aia spune Biblia, cine nu muncește nici să nu mănânce. Ce este acela un rug? Este un rug. Ce? Poate fi de la un trăsnet, poate fi de la un cioban care a băut și el o vodcomicină pe stomacul gol, că nu i-a venit mâncarea de la șef, de la ciobăniță de acasă. Dar se termină, da? Se mistuie, la un moment dat se termină, pentru că dacă nu are componenta aceasta a arderii, a lemnului, se termină. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune, iată, rugul. Versetele 2 și 3. Dumnezeu folosește un eveniment simplu în aparență. Și am numit aici ocazia pe care Dumnezeu o folosește ca să-l bată pe umăr pe Moise. Auziți? Și în seara aceasta, aș vrea să știți că seara aceasta și săptămâna aceasta de evangelizare, Dumnezeu ne va bate pe mulți pe umăr. Este o ocazie. Noi de obicei așteptăm așa niște comete, niște supernove, noi vrem experiențe din acestea fantastice, bombastice. Ei, Dumnezeu nu poate, Dumnezeu are metode mult mai simple de a ne bate pe umăr. Pentru că, știți ce se întâmplă? Domnul vede când te întorci și l-a văzut și pe Moise. Durerea cea mai mare a generației acesteia din secolul 21 care... socotit de sociologi, este generația neopăgână, nici măcar postmodernistă, neopăgână, e că noi suntem într-o alergare diabolică, nu ne mai putem opri. Mâncăm repede, da? Suntem de fapt, cum spunea cineva, ca să-l citez, e vorba de Rick Warren, generația de creștini microunde. Vrem totul rapid, rapid. Mâncăm la McDrive, stăm la volan, suntem grăbiți, luăm un garbage food și plecăm mai departe. Da? Venim acasă, stăm în picioare. Eu știu, la biserică, hai repede că întârziem. Hai că... Și suntem mereu și mereu și mereu în zgomot și pe fugă. E bine, știți ce vrea Dumnezeu în seara aceasta? Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne oprim. Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne oprim pentru că Dumnezeu știe ce îi spune? Domnul a văzut că el se întoarce și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Pentru prima dată, după 14.600 de zile, Moise spune un termen în ebraică numit, care se cheamă hinaine și care înseamnă, acum Doamne sunt prezent, sunt la dispoziția ta. Și acum vin aproape de tine, prietene. Când ai spus ultima dată, Doamne, sunt aici la dispoziția ta? Când ai spus tinere ultima dată, Doamne, în 2014 vreau să fiu la dispoziția ta? Nu la o seară de evangelizare, ci tu în liniștea ta, tu în cămăruța ta, tu fără decibeli. Când ai spus, soră, Doamne, eu sunt? Îți spune, oprește-te, stai calm, Moise, da? Ce-a vrut Dumnezeu de la Moise? CV-ul lui? Ce-a vrut Dumnezeu de la Moise? A vrut averea lui? Ce-a vrut Dumnezeu de la Moise? Este ceea ce vrea și de la tine. Să stai puțin în seara aceasta și să asculți chemarea lui. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 5, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și mă opresc puțin aici. V-ați pus vreodată întrebarea, pentru că am auzit pe atâția creștini citând din locul sfânt, pentru unii, de exemplu, fiți foarte atenți, numai am auzit chiar săptămâna trecută undeva prin Sălaj, nu dau numele că nu vă zidește, da? Că numai amvonul este partea sfântă dintr-o biserică. Și m-am uitat așa și luni am convocat pe comitetoșii ăia să le explic puțin semnificația cuvântului sfânt în ebraică și semnificația nou testamentară a cuvântului sfânt. Pentru alții, sfântă este numai incinta bisericii. Curțile casei Domnului nu sunt sfinte. Pentru alții, sfântă este numai sfânta mănăstire. Pentru alții, așa ca în balada meșterului Manole. Și multe alte lucruri. Ei, aș vrea să cred că foarte mulți au citit textul acesta și v-a spus mereu și mereu, de ce l-a fi pus Dumnezeu pe Moise să se descalțe? E așa că v-a spus această întrebare? Ei, eu sunt din ăștia care, cu riscul de a sta 8 ore și de a intra în conflict cu alte și alte responsabilități administrative și sociale și de caritate și evanghelistice și bisericești, dacă nu găsesc un răspuns, chit că, îmi repet, 6-8 ore, nu plec de acolo și mă duc pe toate interliniarele posibile și imposibile, fie ebraic-englez, fie grec-englez, ca să obțin, dacă nu telefonez și eu, că sunt alții mai deștepți, care au 5 talanți, eu n-am decât 3, alții au 10 talanți, alții au 7, da? Nu le știm pe toate. M-am tot întrebat și eu, de ce oare? Pentru că știm că acolo unde vine prezența lui Dumnezeu, El acoperă cu sfințenia Lui, da? Tot locul acela. Dar atenție, Dumnezeu îi spune un lucru extraordinar, un lucru așa care te șochează, scoate-ți încălțămintea, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Să știți că e deșert, am fost acolo aproape de zona aceasta, am avut harul și harul acesta. E tot granit, tot nisip, tot rocă măcinată de la temperaturile acestea fantastice ziua în comparație cu noaptea și așa mai departe. Și găsesc explicația. Abia după ce îl citesc pe una dintre cei mai mari rabini. Evreii socotesc 3 mari rabini în galeria marilor rabinei lor. E vorba de Rabbi Akiba, Rabbi Solomon și Rabbi Iosua. Și spune Rabbi Akiba în felul următor, când exegetează, da? Textul acesta. Și să știți că mai bine ca evrei nu interpretează nimeni, ca rabinii evrei și școlile rabinice, nu interpretează nimeni Vechiul Testament. Oricât am încercat noi să spiritualizăm cu biserica, să facem comparație poporul din Noul Testament cu cel din Vechiul Testament, am auzit multe trăznăi pe la amvoanele noastre în ultimii 40 de ani. Ce vreau să vă spun este în felul următor. Iată cum explică Rabbi Akiba. Da? El spune așa, Dumnezeu îi cere să scoată încălțămintea și te rog să reții, pentru că El nu vrea să se interpună între Dumnezeu și tine absolut nimic. Și în seara aceasta Dumnezeu te întreabă și pe tine. Ce te împiedică să mai auzi glasul lui Dumnezeu? Că ceva se interpune între tine și Dumnezeu cel Sfânt. Pentru că Dumnezeu este Sfânt. Și așa cum cânta și sora Eli, da? Despre sfințenie, despre... Ce înseamnă termenul? Termenul acesta de sfințenie înseamnă separat de lume, pus deoparte pentru Dumnezeu. Încă o dată, separat de lume, pus deoparte pentru Dumnezeu. E, aici nu ne mai place. Noi am vrea să fim ortodoxi, am vrea să fim și bapticostali, am vrea să fim și catolici, dar când e vorba de sfințenie nu ne mai place. Ori este exact ce-i lipsea lui Moise. Este exact ceea ce îți lipsește ție. Tu faci parte dintr-o biserică, tu vii la o biserică, poate ai împărtășit și mărturisirea de credință a cultului penticostal sau baptist sau ortodox. Dar știi ceva, prietene? Am să te dezamăgesc în minutele următoare. Știi cât ai realizat-o din ascultarea de Dumnezeu? 90%. Și eu te întreb, e suficient? Hello people, sunteți aici? Deci 90% este suficient? Cât vrea Dumnezeu să ascultăm? Cât? 100%. Nu o centaiocio. Nu 90, nu. 100%. Mă uit în seara aceasta peste adunare. Lui Moise îi acordă Dumnezeu a doua șansă. Și doar din momentul acesta, după 14.600 de zile de rutină, cum este viața ta, prietene? Cum este viața ta, creștine? Nu cumva se învârte în jurul unor obiceiuri? Mă scol, mă duc la servici, vin acasă, mă uit la tembelizor, fie la Suleiman Magnificu, fie la fierbinți și ce mai e, și arzător, și mă uit și vin, și vine duminica, și vin la biserică, și plec de la biserică, și vine lunea, și tot așa. Și viața mea se învârte în jurul cercului. Și în seara aceasta, Dumnezeu folosește serviciul de evangelizare pentru tine. Știi ceva? Să te bată pe umăr. Vorbea sora Eli și știu foarte bine, pentru că ne-am rugat cu biserica de accidentul teribil și de momentul în care, amintind de marele evanghelist, cel mai mare evanghelist al românilor, Liviu Olah, da? Când oamenii stăteau cu sutele la coadă să fie botezați, cea mai mare trezire, da? Că din poziție orizontală cerul se vede mai bine. Sora Eli, și mă gândeam fără să spiritualizez, când ați fost atunci internată, Dumnezeu v-a bătut pe umăr, în spital. Și ați auzit ce a spus? Ați urmărit-o, că am văzut că sorbeați. M-am rededicat, dar eu aș numi întoarcerea 100% a sorei Eli la Dumnezeu. Amin? Tinere, Dumnezeu nu te vrea doar un levit în ceata leviților instrumentiști sau vocal. Frate de la balcon, prietene, copile de pocăit, vreau să-ți spun că nu se moștenește cerul datorită părinților tăi. Oricine ai fi, creștinismul de fapt este singura religie, mie nu-mi place să numesc creștinismul religie, pentru că după cei mai mari savanți ai lumii, creștinismul nu e religie, creștinismul este o persoană. Și acea persoană este vie și este Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Dar știți ce spun ei? Doar în creștinism, spun mari exegeți și mari apologeți ai creștinismului, doar în creștinism și numai în creștinism, Dumnezeu nu te obligă să-L urmezi. Nu. Vă rog să-mi arătați un text în care Dumnezeu spune, te iau de guler și te duc în cer. Nu. Domnul zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede, și asta e greu, spunea profesorul meu de ebraică, regretatul senator și poet Ioan Alexandru, la Universitatea din București, într-o poezie a lui. Cât e de greu și anevoios, vorbind el despre lepădare de sine, cât e de greu și anevoios drumul din mine înspre tine, când pe altarul rece dintre noi nu-i sacra ardere de sine. E foarte greu. Să-i spui unui tânăr să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și avem în Biblie imaginea acelui tânăr care era și responsabil de sinagogă, Arhontes, ăla era un Arhontes. Și el spune, ce? Lege? Tradiție? Biserică? Sinagogă? Toate astea din tinerețea mea. Și Domnul se uită și îl iubește și îi spune, mai ai o problemă. Problema ta care este? Problema lui Moise a fost că, atenție, a crezut că e chemat de Dumnezeu cu 40 de ani înainte. Și a zis, păi am 7 doctorate, am o poziție, sunt vicefaraon, cred că eu sunt marele eliberator. Eu sunt Hernán Cortés, marele conquistador. E bine, Dumnezeu îi spune nu și 40 de ani îl trimite la oi. 40 de ani în pustie. 40 de ani în care probabil că medita și spunea, vai ce oportunități am pierdut. Cine puteam să fiu? Și poate că și tu zlingi unghiile și zrozi unghiile în seara aceasta și spui, ce aș fi putut eu să fiu? Anii mei pe care i-am pierdut, spunea o cântare care nu se mai cântă în adunările noastre, încă o dată dacă i-aș avea. Dragul meu, am o veste bună și una foarte bună în seara aceasta. Dumnezeu te bate și pe tine pe umăr. Vei spune în seara aceasta, iată-mă, te cheamă Dumnezeu, nu te cheamă un om, nu te cheamă orice biserică, te cheamă Dumnezeu care este prezent aici, slăvit să fie numele Lui. Și chemarea. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Și mă opresc puțin aici. Știu că în seara aceasta sunt în sală suflete care acum ar vrea să se încoloneze după Domnul, dar știți ce spun? Oare o să pot să fiu eu un creștin adevărat? Oare o să pot eu să țin legea Domnului? Oare o să fie inima mea întru totul dată Domnului? Ei, asta Dumnezeu l-a văzut și pe Moise și de ce credeți că vine, fiți atenți, de ce vine cu această frumoasă descriere? Moise, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul... Parafrazez pentru tine în seara aceasta. Știi ce spune cu alte cuvinte? Moise, eu sunt Dumnezeul oamenilor care au ieșuat. Avraam a ieșuat, așa-i? Isaac a ieșuat, așa-i? Iacov a ieșuat, așa-i? Și poate continua lista aceasta. Dar spune Dumnezeu, eu sunt cu tine. Pentru că Dumnezeu știe de ce, din ce suntem făcuți. Dacă aștepți să mai crești, dacă aștepți să te lași, probabil că ai venit în seara aceasta cu țigările în buzunar, poate că ai venit, eu știu, cu troscomicina după tine sau în mașină, că nu te poți, nu te mai poți lăsa. Azi dimineața am avut mărturia unui tânăr din zona Soarelui care a fost zeci de ani student la arhitectură, dependent de heroină și de cannabis. Și spunea, chiar aici, pe locul unde e biserica aceasta, aici în parcul ăsta, nu știam că peste ani de zile eu m-am rugat pe un teren care era viran și unde mergeau tinerii să se destrăbăleze, în parcul din zona Soarelui. Și spunea, chiar pe locul acesta, frate păstor, veneam cu colegii de facultate să fumăm cannabis. Și acum mă bucur când Dumnezeu m-a bătut pe umeri în Irlanda, la Liverpool, în Irlanda, la Belfast și apoi m-am mutat la Liverpool, în Anglia. Extraordinar! Cum lucrează Dumnezeu? În seara aceasta te bate Dumnezeu și pe tine pe umăr. Ce vei face? Te vei întoarce sau vei pleca acasă și vei spune, a fost o seară interesantă, a cântat o doamnă a cântecului creștin românesc, da? Asta este, a predicat un frate, a predicat tare, n-a predicat bine, dar a predicat tare, am auzit. Asta este. Poftim? Aș vrea să spun că dacă în seara aceasta când ești sănătos, dacă în seara aceasta când ești cu soția ta aici, dacă în seara aceasta când poți să conduci mașina, nu te întorci, s-ar putea să fie și pentru tine un rug în stomacul balenei, ca în cazul lui Iona, sau pe un pat de spital, ca să poți vedea mai bine cerul. Dacă vrei să mai întinzi coarda, eu te avertizez. Eu te avertizez. Și vedeți că, uitându-mă foarte onest peste activitatea mea din 2013 și pregătindu-mă să dau raport în fața bisericii, pentru că oricine am fi, păstor senior, păstor evangheliști, cunoscuți, necunoscuți, noi trebuie să fim în stare să dăm socoteală de ce facem într-un an de zile. Și pentru că vom avea sfatul frățesc, m-am uitat foarte interesant la câteva din rubricile unde am slujit și la rubrica nunți în 2013 au fost 16, rubrica mormântări 32. Wow! Dar știți la care veți spune, dar ce frate, Matai, ești chemat să-i îngropă toți? Nu, stai. Știți care era grupa de vârstă? 9-59 de ani. În 2013 n-am fost la niciunul trecut de 80 și treaba lui de ani. 9-59 de ani. Ce vreau să spun cu asta, fără să te impresionez, pentru că eu nu sunt un predicator lacrimogen, da? Trebuie să plângem și Dumnezeu spune ferice de cei ce plâng doar când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează. Amin. Dar ca să stoarcem noi lacrimi, nu e meseria mea, îi las pe alții. Este seara în care Dumnezeu te cheamă. Moise, eu sunt Dumnezeul tatălui tău. Dumnezeul lui Avraam care a falimentat. Dumnezeul lui Isaac care a falimentat. Și Dumnezeul lui Iacov care a sfârșit-o șchiopătând la pârâul Iaboc. Pentru că s-a luat la trântă cu Dumnezeu, așa cum poate te iei și tu. Și Dumnezeu îi spune, ușurea. Ai auzit vreodată chemarea lui Dumnezeu? Chemarea lui Dumnezeu este personală. Observi? Avraame! Adame, unde ești? Moise! De două ori! Da? În seara aceasta, aș vrea din toată inima să fie seara în care rugul aprins îți atrage și ție atenția spre Dumnezeu. E seara în care trebuie să te întorci. Și spune că Moise s-a întors și a spus, eu sunt aici. Fie seara aceasta, seara în care, frați și surori, și noi pocăiții, să ne pocăim tot mai mult. Și să-i spunem, Doamne, vrem să o terminăm și noi cu rutina. De altfel, în Enigma Otiliei, George Călinescu spunea un lucru care i-a atras multe critici și și-a luat-o foarte mult pe cocoașă în articolele din perioada în care el a trăit. El spunea așa, superficialitatea este boala de bază a națiunii române. Și uneori, lucrul ăsta îl vedem și în viața credincioșilor, a creștinilor. Da? Ei, nici chiar așa, frate, nu trebuie să luăm Scriptura chiar așa. O fi calea Domnului îngustă, dar nici chiar așa. Ei, aș vrea să spun că indiferent dacă tu asculți de Domnul 95% sau 97%, te vei trezi într-o zi ca împăratul Saul. Chiar dacă vorbești, și el a vorbit lui Samuel, am făcut ce mi-a zis Domnul! Am ascultat de Domnul! Și Samuel îi spune, vezi că te dau boii și oile de behăitul oilor, te dau de gol. Dar am oprit? Dar de ce ai oprit? Ce ți-a spus Dumnezeu? Să nimicești tot! Doamne, le-am oprit pe alea grase, că poporul. Vedeți, noi întotdeauna găsim vină. Aș vrea în momentele următoare să facem liniște. Mai cer îngăduință poporului lui Dumnezeu câteva minute, mai lăsăm plimbatul pe hol copii, chiar în momentele astea de apogeu, țineți-i cât puteți, dăm ocazia în minutele următoare să ne rugăm, să vedem dacă nu cumva și pe noi ne-a bătut Domnul pe umăr de atâtea ori, dar nu ne-am întors. Am zis, eu m-am pocăit, ce să mai mă pocăiesc eu? Nu mai trebuie să mă pocăiesc. Și să ascultăm una dintre frumoasele cântări care vorbesc despre întoarcere, despre o zi. Pocăiește-te, omule. Și în timpul acesta, noi ne rugăm, știu că ați venit cu prieteni, știu că unii aveți soții, unii aveți soțiile, alții aveți copii, vă rugați de zeci de ani și poate că sunt în seara aceasta, stați pe aceeași bancă. Ascultăm această cântare superbă și apoi voi face o singură invitație. O singură invitație. Ca Dumnezeu să te bată și pe tine pe umăr în seara aceasta. Amin. Și tu să te întorci la El. Ascultă cântarea aceasta și apoi, cu întreaga biserică, după invitație, ne rugăm.
Meditează la viața ta astăzi, tu, omul.
Ești și tu în seara aceasta prezent aici. Poate au trecut 40 de ani, poate au trecut 20 de ani, de când ai promis Domnului că îți vei pune viața în rânduială. Poate că ai fugit ca și Moise și spui tu, nu mă știe nimeni. Poate te-au supărat, poate te-au plictisit pocăiții, poate că au fost unii care au strâmbat calea Domnului. Dar în seara aceasta Dumnezeu vrea să te cheme, vrea să te întorci la El, oricine ai fi, copil pocăit, prieten, musafir, soț al unei femei credincioase din biserica aceasta. Nu va trebui să vii în față, nu va trebui să ridici o mână, va trebui doar să ridici privirea sus și să spui, Doamne Iisuse, Doamne, eu sunt Hinaine, sunt Ion, sunt Marcu, sunt Maria, sunt Ileana. Doamne, ai milă de mine. Nu călca în picioare harul lui Dumnezeu. Bucură-te că n-a luat harul și Duhul Sfânt până în seara aceasta din biserică. Da, prea mulți tineri, prea mulți tineri au fost anul trecut cei care au plecat în veșnicie. Unii întorși, dar alții neîntorși. Din familii care au ascultat zeci de predici, care au fost aduși la binecuvântare, care poartă nume creștine, Daniel, Timotei, Cristian, nume prețioase, Estera, Naomi. În seara aceasta Dumnezeu te bate și pe tine pe umăr. Dumnezeu spune însă că locul în care ești în seara aceasta este sfânt. Este locul prezenței lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Ce te va împiedica? Ce te împiedică pe tine? Ce te împiedică? Eu nu știu ce te împiedică. Pe tânărul bogat l-au împiedicat avuțiile, grijile, afacerile. Au fost alții ca Dima, au fost alții ca Alexandru Căldăraru, ca Diotref, care se credea șeful bisericii, credea că biserica e SRL-ul lui. Se credea singurul purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Nu știu ce te împiedică, dar în seara aceasta scoate. Scoate tot ce te împiedică. Vino la crucea Domnului Iisus Hristos. Lasă punia divină să te umbrească și sângele Lui să te curățească de orice păcat. Dumnezeu este specialist în refacerea vaselor sparte. Așa spune Biblia, noi suntem ca niște vase de lut. În seara aceasta, înainte de a ne ridica pentru o rugăciune comună de mijlocire și mulțumire, aș vrea, stând în rugăciune, în urma acestei sfredelitoare melodii, uluitoare melodii, să te întorci și tu la El. Eu nu pot face în locul tău, părinții tăi nu pot face în locul tău, ei se roagă, ei suspină, ei lăcrimează, soția ta nu poate face în locul tău, este decizia ta. Dacă ai auzit cântarea, fă un simplu gest și doar eu, în timp ce biserica se roagă, doar eu voi deschide ochii și voi ridica privirea sus. Și aș vrea în timpul acesta să limpezesc privirea, începând de la partea stângă a coriștilor, de la tinerii care cântă. Poate cânți, dar n-ai avut un moment în care ai spus, Doamne, eu sunt. Știi că nu sunt perfect, dar vreau să mă folosești, Domnul să te binecuvinteze. Privirea sus, da, încă o privire și încă o privire și încă o privire. Ceilalți ne rugăm, știți ce înseamnă mijlocirea? Adică pledăm împreună cu Duhul Sfânt, ca să fie și alții care să ridice privirea sus. Da, mă uit și la instrumentiști, nu ești prea mic, dacă ai 13, dacă ai 14 ani, știi care e mâna dreaptă și care e mâna stângă? Atunci Dumnezeu spune că ești responsabil. Da, și privirea ta, și privirea ta, Flăcău, Domnul să te binecuvinteze. Mă uit la balcon, este cineva în seara aceasta? Este cineva în seara aceasta la balcon? Te invit. Nu pot să te silesc, nici Dumnezeu nu te duce cu sila în cer, da? Să înțeleg să mă rog și pentru tine, să ne rugăm și pentru tine, da, Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și pe tine. Ridică-ți privirea sus, să te vadă Domnul Iisus, să te văd și eu. La partea surorilor, partea musafirilor, prietenilor, Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă binecuvinteze. Da, 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 totdeauna mai curajoase, ca femeile la mormânt. Da, multe priviri, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. În sală la surori, dacă este cineva. Da, 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 privirea mea s-a întâlnit cu privirea ta. Și aș vrea ultimul segment pe care aș vrea să-l invit din partea bărbaților de jos din sală. Este cineva? Bărbații pot ridica și mâna, nu numai privirea, dacă sunt bărbați. Da? 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 Slăviți să fie Domn! Slăviți să fie Domn! Slăviți să fie Domn! Doamne, minunat ești Tu! Haideți să ne ridicăm, să nu stingem Duhul, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze. Da? Știu că se mai dă bătălii, se mai dă bătălii, dar rugul aprins continuă și astăzi, pentru că Domnul Iisus este viu. Domnul Iisus este prezent în seara aceasta aici. Și noi nu chemăm oamenii la o religie, la o doctrină, la o biserică, ci îl chemăm la El. Și aș vrea să mijlocim cu întreaga biserică, cu voce tare și credință, o rugăciune de mijlocire pe nume, ca Dumnezeu să-i mai întoarcă și pe restul, cei care nu au avut tăria, cei care încă sunt ținuți, cei care încă nu s-au întors ca și Moise. Moise a avut o zi a întâlnirii după 14.600 de zile. Fie seara aceasta ziua întâlnirii tale cu Hristos. El este prezent aici. Haideți să strigăm către Domnul o rugăciune strigată, după care, printr-unul din frații slujitori, vom rosti benedicția și, sigur, vom elibera adunare. Ne rugăm Domnului, mijlocire și apoi mulțumire.